11-чи расм. Худо бу амрларни биза ҳаммамиз гуноҳкор эканимизни кўрсатиш мақсадида тушунтириб берган. Биза ҳаммамиз Худодан ажролиб кетганмиз. Бу учун жазо олишимиз аниқ. Қадим замонларда Худога яқинлашажак бўлган одам Худога бир қўйни қурбонлик этиб кетириши керак эди. Худо одамлар қурбонлик билан унга яқинлашишлари мумкин эканлигини кўрсатди. Hayvonlarni qoni gunoh etganlari o'z gunohlari uchun o'lima loyiq ekanliklarini yodina tushirib turar edi. Xudo esa kechirim berishi, oqlashi mumkinligini odamlarni yodina solib turar edi. Shu vaqtlarda qurbonlik getirish odamlarni gunohdan ozod etish uchun galadon xalaskorni ramzi edi.